Tit 26.10. Tak, tam je to, ty jsou trošku, no tady toto je tam třeba konkrétně myslím úplně stejný, ale tady jsme doma, že jo. Tady jsme doma. A my chceme Tit. A my chceme téma, které bude v tomto předmětu, které jsou přesvědčeny, že neznáte systematicky z jiných předmětů, je téma paralelních gramatik, konkrétně Lindenmayerových systémů. Dozvěděli jste se už někde v nějakém předmětu o L systémech, jak se říká se jim buď, říká se jim různě, buď někdo opravdu říká Lindenmayerovy systémy, ale většinou se to zkracuje na L systémy. Uvidíte, že my budeme zejména tady hovořit o takzvaných LO systémech a někdo, včetně mě, velmi často říká L gramatiky, protože to vlastně gramatiky jsou, tak nať zase zavádět další pojem, zejména proto, protože systémy se používají v té teoretické informatice hlavně tedy, když máme celou řadu komponent zahrnutý. A to není tento případ, tady pořád budeme mít vždycky jednu komponentu. Lindenmayer byl muž, Holanďan, a byl to teoretický biolog a jeho základním zájmem bylo hledat vhodné modely pro simulování vývoje buněčných organismů. Jo, on se snažil nějakým způsobem v těch svých článcích, existuje ten známý časopis na toto téma, zavést modely, které by mu umožňovaly nějak elegantně potom na počítači a podobně simulovat vývoj buněčných organismů. Napsal článek plus minus v roce 68, to znamená velmi dávno, vlastně dva články. A když se to úplně, já nevím, jak se to stalo, dostalo do ruky nestorům teoretické informatiky, totiž Saloma a Rosenberg, a když se na to podívali, tak říkali, že ten člověk nedělá nic jiného, než že vlastně generuje jazyky jistými zvláštními gramatikami, ale co on dělá, takže je generuje paralelně, a ne sekvenčně. V jakém smyslu paralelně? Paralelně v tom smyslu, že v jediném kroku derivačním se přepíší všechny symboly. No a protože původně ten Lindenmayer neměl důvod hovořit o nějaký, on hlavně netušil, že existují nějaká obrovská teorie formálních gramatik, tak on nerozlišoval mezi neterminály a terminály a existovaly vlastně jenom terminály. Takže, až se vás budu ptát u zkoušky, čím se fundamentálně liší L systémy, ty čisté OL systémy od bezkontextových gramatik, tak jsou to dva aspekty. Za prvé pracují paralelně, za druhé mají pouze terminály. Tak, pojďme k definici. Já nevím, jestli vám ukázat ten motivační příklad, ale možná bude nejlepší, když se pokusíme k němu dobabrat a pak si ho ukážeme. On totiž, proč to říkám? On ten Lindenmayer původně nepopisoval přímo jak nějaký množiny pravidel a neměl tady takovouhle trojici, ale on měl jistý tabulky. A představte si, na těch tabulkách v podstatě nahoře by měly jenom dva řádky, ty tabulky nahoře, vždycky byl napsaný symbol a pod ním korespondující řetězec, na co se to má přepsat. To znamená v podstatě kosmetická změna, kosmetický rozdíl. Takže My už si tady uvedeme tu definici, jak ji pak používala teoretická informatika, hlavně teorie formálních jazyků. OL systém je trojice, G rovná se T, P, dvojité V, kde T je abeceda, tečka. Nerozlišujeme, nehovoříme o ničem jiným než o abecedě. P je konečná množina pravidel tohoto tvaru. Na levé straně tedy symbol, na pravé straně řetězec. A dvojité V je počínající, je startující řetězec, je zpravidla neprázdný. My si k tomu potom řekneme, on prázdný nemůže být, přesně řečeno, on může být prázdný, ale pak vy nic nevygenerujete, protože na levé straně pravidel jeden symbol a tak pak, když startujete z toho prázdného řetězce, tak byste nic nevygenerovali. Ten prázdný řetězec všeobecně nám tady bude dělat velkou paseku. Připravte se, tomu budeme věnovat velkou pozornost. Takže takhle jednoduchý to je. Jo, není moc co vysvětlovat, je to trojice, tak jak ji vidíte, tak jak jsem ji řekl, všechno je jednodušší než u bezkontextových gramatik. V té teorii L systému se zavedly určitá písmena, která pak se používají všeobecně k označení jisté vlastnosti těch L systému. Tak především, ještě než budu pokračovat, co znamená to O? To O není O, není O, ale je nula. Jak, ne ani tak Američani, ale Briti většinou čtou, třeba když jsou telefonní čísla, tak tam tu nulu nepřečtou jako zero. Američani, jo, a taky to udělají, že jo. A jako často tam řeknou O, jo. Tak se to čte O, OL systém, OL systém, ale znamená to nulu a ta nula naznačuje, že se nedívám ani doleva, ani doprava na nějaký kontext, ale že je to bezkontextové, v zásadě to znamená. Proč to je? Protože já, kdybych měl být úplně poctivý, anebo přesně řečeno ta teoretická informatika, tak by měla psát ty nuly dvě. Nula, čárka, nula, to se zkracuje všeobecně na jednu nulu. A znamená to, že při jednom derivačním kroku já se dívám v tomhle případě na nula symbolů doleva a na nula symbolů doprava. Ty obecné jsou NM a pak se dívám na N symbolů doleva a na M symbolů doprava. To jenom odkud tam, co tam straší ta nula. My budeme se všeobecně zabývat OL systémy, ty MNM nebudeme moc studovat, pokud vím tak vůbec, a kdybyste měli zájem o literaturu, dejte vědět, tak vám samozřejmě ji poskytnu. Tak, a další písmena, která se používá, je písmeno D. Jak tušíte asi, to zkracuje determinismus, deterministik. A znamená to, že pro libovolný ten symbol A existuje přesně jedno pravidlo. AX v tom OL systému, chce tedy OL gramatice. A pokud to, pokud to tak je, tak píšeme DOL systém. Za třetí je to P písmeno, zkracuje propagating a v zásadě znamená, že nemáme epsilon pravidla. Jo? Nemáme zkracující pravidla, tedy každé pravidlo pak splňuje, že na pravé straně je neprázdný řetězec. Klidně mě do toho vždycky vstupte, jenom se ptejte. A zatím je to tak jasný, že nevím, co tomu nějak moc dodat. Samozřejmě pak můžete kombinovat tady ty zkratky a sice například PDOL systém. To by byl systém, který nemá zkracující pravidla a nemá a je deterministický. Ještě nás čekají pro vaši informaci dvě písmena, písmeno E. To bude moment, kdy se teoretická informatika rozhodla, že zavede neterminály, zkrátce to extended, a to mluvím hodně dopředu. A pak zvláštní písmeno T, co zkracuje table, a vlastně to odráží tu původní snahu Lindenmayera, kdy on těch tabulek měl několik, tím pádem jsme měli několik množin pravidel a odráželo to potom, jak třeba on to konkrétně ilustroval u řasy, jak se řasa chová ve studené vodě, v teplé vodě, na suchu, jo, nebo když je tam nějaká nežádoucí chemikálie, anebo naopak nějaký hnojivo a tak dále. Jo, měl několik takových tabulek a když jich teda bylo víc těch množin pravidel, tak to se zkracuje téčkem. Ale to předesílám dopředu. Tak, důležitá definice je derivační krok. Nech A1 až AN je řetězec, kde každý to Ačko je symbol, jeden. A máme pravidla AI šipka XI pro I běžící od 1 do N. Tak ten moment může udělat přímou paralelní derivaci, kdy tento řetězec přímo deriviuje tady tento řetězec. Tedy A1 se přepíše na X1, A2 na X2 a tak dál až AN na XN. Zase je to teda celkem jasný přímočarý a všimněte si, tady je ten paralelní aspekt, tady je ten rozdíl proti bezkontextovým gramatikám, že se všechno provede v jednom jediném kroku. Jak vypadá jazyk generovaný tou OL systémem? Je to množina všech řetězců Y, takových, že dvojité V, tedy startující řetězec, axiom někdo říká, derivuje Y. Všimněte si jedné podstatné vlastnosti, že vlastně v každém kroku já dostávám člen toho jazyka. Já nemůžu vyběhnout, já tam nemůžu dostat nějaký neterminály zatím. Později si to zavedeme, ale zatím ne. Takže řeklo by se deformálně, že ty jazyky jsou velice, ono se tomu říká dense, husté, protože vy vždycky jako přepíšete jeden řetězec na jiný a už okamžitě jste zase v jazyku. Nestane se vám to, co se vám stává u gramatik jiných, že vyběhnete z nějakého řetězce, nebo zkrátka dobře, že dlouho děláte derivaci, kde máte různý neterminály a pak teprve dostanete řetězec terminálu. To tady nebude tenhle případ. Tak jo. Tak, poměrně hodně tady budeme hovořit o takzvané délkové množině korespondující k jazyku L. Značí se tímhle způsobem, jak se značí délky, a je to vlastně množina všech délek řetězců v tom jazyku. Tady je příklad, není zas až tak pro nás důležitý, ale nicméně co je na něm zajímavý, všimněte se, tady máme typický příklad OL systému, je to deterministický OL systém, D, P, nemáme epsilon pravidla, a za domácí úkol si můžete zjistit, že délková množina korespondující k jazyku, který generuje tento OL systém, je jazyk I to na druhou, kde I je celé kladné číslo. Tedy jednička, dvě, pak máte dvě na druhou, což je čtyři, pak máte tři na druhou a tak dále. Tak, pojďme se podívat na nesmírně zajímavý příklad, který je nahoře. To je PDOL systém, který má jediný symbol, má jediné pravidlo. A přece, když se na to podíváte, tak co, jak on bude pracovat? Ačko se přepíše na dvě Ačka, máte dvě Ačka. Každý se přepíše na dvě Ačka, dostanete čtyři. Pak 8. Pak 16 a tak dál. Tedy jazyk, který generuje takovýhle systém, je A to na druhou, to na N tou, pro N větší nebo rovno nule. No a takový jazyk, jak jistě víte, je jazyk, který není bezkontextový. Co to znamená? To znamená, že tak triviální gramatika, L gramatika, která je čistá, je P, je D, tak dovede vygenerovat jazyk, který není bezkontextový. Tak nás pak bude eminentně zajímat, jak vypadá vlastně ty, jak vypadají ty 3D jazyků, které korespondují k těm L systémům. Já bych přeskočil ten příklad dole, kdo se zajímá, nějak zabývá víc matematikou, tak tady vlastně využíváme toho, že student L-systém za účelem té délkové množiny a vlastně nám definuje přesně Fibonacciho čísla. Kdo zná tu Fibonacciho funkci, tak vlastně ta délková množina korespondující k LG je přesně rovná množině Fibonacciho čísel. Tak a dostáváme se k obrázku, o kterém se máhal zda neudělat úvod zde. Je to obrázek, který je téměř doslovně vzatý z toho originálního časopisu a článku Lindenmayera. A z toho důvodu tam užíváme tu nezvyklou notaci. Tady si vždycky představte, my jsme psali jednička, šipka, dvě, mříž, trojka. Dvojka, šipka, dvojka, trojka, šipka, dvě, mříž, čtverka. On používal tabulky tohohle tvaru, tak já je tam používám taky. A pojďme se tedy podívat, jak on simuloval červenou řasu, vývoj červené řasy, pomocí tady tohohle jednoduchého systému poměrně, L-systému, dnes, jak říkáme. To až později bylo nazvaný, že se dohodli, pro kdo to zavedl, zavedl to Lindenmayer, tak se tomu říkalo, tak se tomu začalo říkat L-systémy. Intuitivně, levá a pravá závorka mi označuje jednu větévku té řasy. Ohraničuje. Osmička. V jistým smyslu ty čísla znamenají stáří buněk. Přesně řečeno, když se doba vrátí k osmičce, ten organismus, tak ta buňka je stará a natolik, že je schopná vyprodukovat novou řasu. Novou větévku. Jo? Ona bude stárnout, až dosáhne stavu 8 a v osmičce je dost stará, dost silná na to, aby z ní mohla ten organismus vytvořit novou větévku. Pak už jsou tady určité svislé a zkosené stěny, to není zase tak důležitý, ale pouze nám to říká, že vlastně ty větévky se budou produkovat postupně doleva a doprava. Pojďme se na to podívat. Jednička přepíše dvě, stěna tři, podle prvního pravidla. Tady to je. Dvojka se přepíše na dvojku, trojka se přepíše na dvě, stěna čtyři. Zde to je. Máme přepisovat dvojky, zase udělají totéž. Co udělá čtverka, pět, a teď pozor, bude nasměrování, vlastně kam potom později přijde generování té nové větévky, dostáváme se pět, čtyři, pětka se přepíše na šestku, čtverka udělá totéž, ale udělá tu zkosenou stěnu v opačném směru. Proč? Bude později, ne teď, ale později opačným směrem se bude vytvářet ona větévka. A zase, všimněte si teďka chvílečku, co dělá ta pětka, z té se stane šestka, z šestky se stane sedmička, a teď je důležitý moment, sedmička, já jsem vás trošku mystifikoval, sedmička vytvoří novou větévku. Pojďte se na to podívat. Sedmička vytvoří novou větévku a teď. Ta osmička zůstane v podstatě už neměna. Podívejte se, co dělá osmička, ta se přepisuje na osmičku, ta už se nemá měnit. Nicméně, tam máme jedničku a to znamená, nahoru doprava se bude teď vytvářet větévka a ta větévka se by vytvářela úplně stejně jako to, co se dělo doteďka, protože je tvrdě deterministicky, jak vidíte. Jo? Tam mám vždycky jeden řetězec, který můžu vygenerovat z nějakého symbolu. Takže z té jedničky by teďka se dělá, to nebylo opakovat, úplně to teď, co jsme my tady procházeli, dvě, stěna, tři a tak dále. Tady to vidíte, podívejte se. Na druhé straně stojí za povšimnutí, tam ta sedmička zatím, ta taky generuje větévku, ale dolů doprava. A zase je tam jednička a zase by se tam dělo to tež, co se dělo předtím s jedničkou. A tak dál. teď jako nemá moc smysl, no, můžu to dělat, ale jednak tady jsme to stopli, protože všechno je deterministické a všechno by se dělo dál a dál a dál. Neodpustím si tady osobní poznámku. Se Švecem Martinem jsme napsali vlastně knížku, monografii a mimo jiný tam máme právě regulované L-systémy. Protože jak to navrhl, nám připadalo zvláštní, že jak to navrhl Lindenmayer, tak takhle to běží v zásadě do nekonečna. To znamená, ta řasa by se zvětšovala, zvětšovala, zvětšovala do gigantických rozměrů a stále dál a běžela by do nekonečna. Co my tam máme, je právě regulování, který vám umožňuje nastavit, to chce, je velmi těžký to říct úplně neformálně, ale v zásadě tam nastavíte jisté podmínky kontextové, kdy například je ta řasa začne degenerovat. Máme tam příklad, kdy ona už je schopná vlastně se jenom prodlužovat, ale už není schopná doleva a doprava vytvářet nové větévky. Nebo odumře, protože se dostane do příliš studené vody a podobně. Takže máte-li zájem, je to knihovně. Kdy... No jistě. Do Lindemaje tady v tomhle doslovném příkladě se to prostě dohodlo, že to bude střídavě nahoru doprava, dolů doprava, jo, takhle. My v tom bychom to byli schopni naprogramovat. On tam má dokonce Martin pak svůj kompilátor a takový jednoduchý jazyk, kde naprogramujete ten vývoj, je tam cache, je tam vývoj cache a ten cache je potom mimochodem, tak poznáte tu knížku, vygenerovaný je na titulní stránce, na obalu té knížky. Postupně se vyvíjí tam cache a tam je to naprogramovaný. Jo? Lindenmayer řekl jako dohodu, my tam máme vždycky šikmou stěnu, která střída věde doleva, nahoru a dolů. Jo?
A v průběhu generování se to ale přitom mění.
Ano, ano. Ano, to se myslí, právě podívejte se, když se podíváte sem, ano. Odpovězí ano, dívejte se. Když jdete tady už sem, tak tady já tu udělám tu šikmou čáru v stěnu takhle, což v budoucnu bude znamenat, že ta větévka půjde nahoru doprava a teď tu další udělám takhle. A což bude později mít ten efekt, že to půjde dolů a doprava. A toto, dobrá otázka, toto bylo právě, rozumíte, Lindenmayer nebyl matik původně. Lindenmayer byl teoretický biolog, který hledal modely pro biologické organismy, takže on udělal tuhle dohodu a tím to pro něho stačilo, jim to taky stačilo, těm biologům. My jsme tam pak zavedli na to formalismus. Tím právě my tomu říkáme kontextové podmínky. Ale to zase znamená pěknou, nebo tím se zvyšovaly z teoretického pohledu jednak síla těch L-systémů, ale z druhého pohledu to pak znamená, že může nastat případ, vy tam nabilijete nějakou chemikálii nebo takhle, že on opravdu ta řasa doprava buď negeneruje žádné větevky nebo nějaké prostě zgenerované, nezdravé, kdežto doleva ještě funguje pořád chvíli úplně v pořádku. A to my jsme schopni těma kontextovými podmínkami nadiktovat. Jak říkám, my tam máme to, což vidíte, zjev, i jste někdo biolog tady, jo, je tam zjev, někdy to vidíte, když jdete po louce nebo v lese někde, že rostliny velmi často, když nemají dost živin, tak vytváří jakový šlahouny. On ten hlavní stonek je schopen se prodlužovat, ale není schopen moc vytvářet ty boční větévky. A to my tam máme simulovaný právě. On by musel mět několik tabulek, v jistým smyslu to řešil, ale pořád to bylo, že to běželo do nekonečna. Řešil, ano. Ono třeba, to nebylo jenom to bylo třeba den a noc, přítomnost nějaké látky, absence nějaké látky, voda a tak dál. K tomu dojde mimochodem, to tam bude, tomu se pak říká TOL systémy. V tomto momentu měl jenom jednu, ale pak, až budeme mít T, tak těch tabulek bude, jak on říkal, tabulek pro nás množím pravidel, bude celá řada a v ten moment on to tím řešil, ano. Tak. A teď se vás zeptám, teď je tady, proč vůbec ti teoretici takových případů, že někdo něco takového podobného zavedl, jistě je spousty, proč to zaujalo proč to zaujalo teoretické informatiky, zejména lidí kolem formálních jazyků. Co byste řekli? Za A. Vyjadřovací síla je velmi divoká a o tebe hovořit později. Ale druhá věc je u závěrové vlastnosti. Já teda to nebudu dělat detektivka, tam dám rovnou. Co byste řekli, nebo já se rovnou zeptám, co byste řekli, když vezmete tu třídu OL systému ve smyslu třídu jazyku, kterou definují OL systémy, bude ona uzavřená vůči například sjednocení? Nebude. A to je šokující, protože vůči normálně v té klasické Chomského hierarchii prakticky všechno je uzavřené vůči sjednocení. To je jedna z nejjednodušších vůbec základních operací množinových, regulární jazyky, konečné jazyky. No, vzpomeňte si, jaké chcete, tak jsou uzavřeny vůči sjednocení. No jo, ale OL systémy nejsou. Přesně řečeno třída jazyků, kterou definují OL systémy. Pojďme se na to podívat. Vezmeme si jazyk A a 2A. Jo, tak triviální jazyk. Ať jsou úplně přesnej, vezmeme si jazyk A, shodneme se na tom, že je OL jazyk, a jazyk 2A, shodneme se na tom, že je OL jazyk. Příteli, můžete mě to zdůvodnit, proč říkám, že například 2Ačka jsou OL jazyk? Proč, jak to vím? Dokoliv to bude. Jako axiom zvolím 2Ačka, někdy, a to záleží opravdu na článku, je v tom binec, v OL systémech je dost binec, jo, mám, můžu říct. Někdy se požaduje, aby pro každé pro každý symbol existoval aspoň jedno pravidlo. No a kdyby někdo s tím požadavkem přišel, tak tam zavedu A, šipka A, udělám to, co řekl Jirka, že axiom bude AA a jsem hotov. Jo, mám takový to. To tež pro Ačko. Horší otázka je, proč A a 2A, tedy sjednocení těchto dvou jazyků, není OL jazyk, protože pokud toto dokáží, tak jsem hotov. Jo, já jsem sjednotil dva jazyky, které jsou OL, výsledek není OL. Jsem hotov s důkazem, že třída OL jazyku není uzavřená vůči sjednocení. Tak proč to není OL jazyk? Exaktní odpověď, ještě to já zopakuju a něco přidám. Podívejte se, Jirka přesně řekl, že axiom, to je právě ten potíž, to je vlastnost, ale velmi divoká v to, u těch OL systémů, že axiom je členem toho jazyka, automaticky. To právě pak souvisí třeba s tím prázdným řetězcem, vy ho tam dáte rovnou, fajn, ale už z něho nic nevygenerujete. Dobře. Co to znamená, že buď Ačko nebo 2Ačka jsou axiom. Když to budou 2Ačka, tak dobře, když to bude 1Ačko, pak abyste dostali ty 2Ačka, tak jediná možný způsob, jak ty 2Ačka dostat z toho axiomu A, je A šipka 2A. No jo, ale pak dostali taky 4A, když budete pokračovat, každý Ačko můžete přepsat na 2, pak dostanete 8A, zkrátka A to na druhou, to na entou. Řeknete, fajn, uděláme 2Ačka a pak, a tady ten drobný doplněk, udělám A, jak můžu dostat 2Aček Ačko? No jediný způsob, jak ho můžu dostat je, že jedno Ačko přepíši na Ačko a druhý na Epsilon. Tedy musím mít A šipka A šipka Epsilon. No jo, ale pak mě nikdo nemůže zabránit, abych aplikoval to A Epsilon na oba symboly, dostanu tam Epsilon a Epsilon není v tom jazyku. Ještě jednou?
Ještě to ani bude vynutěné, že to musím aplikovat na obě
symboly. No ne, nemusím.
Já můžu vnímat, že ten jistický A prepíš na A.
No přesně tak, to není DOL systém. To není DOL systém. A nemusím, v žádném případě ne, tam můžu jak, různá, to můžu jak chci. To ne. Takže jinými slovy, tohle byl překvapivý jednak svou trivialitou a jednak tím, že není prostě v skutečnosti, že ta třída jazyku není uzavřená vůči sjednocení. A k čemu dál není uzavřený, tady ten důkaz už si jenom načrtneme, nepůjdeme do posledního detailu, není uzavřený například k závěru pozitivnímu, tomu křížku, jak my to zapisujeme. Vezmeme si jazyk L rovno 2A, sjednoceno B, to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno dvěma. Ten důkaz já si dovolím pak jenom načetnout a víceméně přeskočit. On je zdlouhavý, trošku v podstatě zdlouhavější, než byl ten předešlý. Začněme tím, že L je OL systém. L je OL systém. L je generovatelný OL systémem, ať to řeknu přesně. No samozřejmě je, zavedu si axiom 2Ačka a tečka Ačko přepíší na Bčko. Nebo na 2Bčka, na 2Bčka, jo? Ačko přepíší na 2Bčka a pro každý B budu mít B šipka 2B a už dostávám tento jazyk, jo? A mě vytvoří 4Bčka, což je pro tu dvojku. Rozumíte, co říkám? Já musím dokázat jedničku, že ten jazyk je OL a pak dvojku, že jeho pozitivní uzávěr není OL. To znamená, když začnu dokazovat tu jedničku, tak bych měl AA jako axiom, teď je pravidlo A šipka 2B, což mi na začátku udělá 4Bčka z toho axiomu a pro každý B bych měl toto pravidlo, jsem hotov. Jo, pak mi nezbývá nic jiného, než vždycky tam vytvořit tu mocninu 2/3, 2/4, 2 a tak dále. Tak to máme jedničku hotovou, podstatně horší, konec konců to vidíte tady, podstatně horší je dvojka, ten důkaz, jestli smím to tak říct, snad mi se nebudete zlobit, on je zdlouhavý. On je zdlouhavý a vy v podstatě dostáváte, a projdu třeba ten první krok, hodně sporů a vlastně až všechny možné případy projdete jako a dostanete spory, tak ve všech těch případech ty vám pak vytvoří, odvodíte z toho ten výsledek, že ten pozitivní uzávěr toho jazyka není. Pozitivní uzávěr toho jazyka není OL jazyk. Takže jdeme na to. Já ho jenom začnu, za domácí úkol si ho pak můžete dokončit. Předpokládáme, že existuje OL systém, jako tam vidíte G, takový, že LG rovná se L+. To je, jak si slyšíte někdy, to je zase mým úkolem, tak vždycky zdůrazňovat ty důkazy, moji chlapci to asi ví, jak si slyšíte někde něco jako ne, není a neplatí a tak dál, tak to první, co, nevždy, ale to první, co vám vyskočí v hlavě, je důkaz sporem. Takže my budeme předpokládat, takový systém existuje. LG rovná se L+. Co si o něm můžeme říct? V epsilon není v L+. Proč není v L+? To zase si vyžaduje komentář. V L samotném není epsilon. Jo? V definici toho jazyka. L. A teď tím pádem, když máte pozitivní, opaku pozitivní, ne hvězdičku, pozitivní, tak tam nevznikne epsilon. Takže epsilon tam nevznikne. Co z toho plyne? Z toho plyne tvrdě, že G musí být propagating, že tam nesmí mít epsilon pravidla. Proč? Proč? Podívejte se, ví někdo, zná někdo, řekl mi odpověď, já to mám tak stroze napsaný, protože epsilon není v L+, G je propagating, nesmím tam mít epsilon pravidla. Ono to jako je, vyžaduje si to trošku komentář. Přesně tak. Já bych mohl vzít jakýkoliv v podstatě řetězec, skládají se například, představte si, jaký jsou možnosti, buď A šipka epsilon, nebo B šipka epsilon. Vezmeme si A šipka epsilon, tak vezmu libovolný řetězec, který má pouze Ačka, no a já ho můžu přepsat na epsilon. A mám spor. V epsilon tam není. Takže, to je to za prvé. Protože je propagating, se bude rozšířovat, tak axiom musí být ten nejkratší řetězec. Proč? Já nemám možnost zkrátit řetězec. Jo? Takže axiom musí být dvě Ačka, ten nejkratší řetězec, který je v L+. Takže nutně axiom musí být dvě Ačka, nemůže být jinak. No a teď už začíná ta méně zábavná část. Budeme postupně uvažovat, co všechno může být vytvořeno z toho axiomu, nejlépe přímou derivací, a pořád budeme dostávat spory. Takže vezmeme si ten první případ pouze. Mám A na čtvrtou, to je další řetězec, když se zamyslíte v tom L+, je další řetězec, co do délky je jeden, který může být je generován, je A na čtvrtou. Jo? Takže mám derivaci A až, přímá derivace 4A. Pokud to je pravda, co to znamená? Předpokládejme nejprve, že mám takovéto dvě pravidla, že tak bude, dívejte se, já jsem to nějak dostal musel, pomocí nějakých pravidel. Jsou dvě možnosti, že buď jsem přepsal každý Ačko na dvě Ačka, anebo jedno Ačko na Ačko a to druhý Ačko na tři Ačka. Víc možností není. Proč není víc možností? Protože je to propagating. To by, kdyby bylo, to nebylo propagating, tak by byla čtvrtá a poslední, že by jedno vymazal a druhý přepsal na čtyři, ale to už jsme si řekli, že není možné. Takže předpokládejme tento případ. Co to pak znamená? Já jsem z těch dvou Aček schopen také vygenerovat 4Bčka. To za prvé. No jo, ale já musím dostat B na čtvrtou. Takže z těch čtyřek Aček já přímo derivuju z těch čtyřek Aček, protože mám toto ne, protože mám toto pravidlo, ale protože já se k těm 4Bčkám musím nějak dostat. Dívejte se, 4Bčka jsou v tom L+. Jsou, podle definice u závěru. Jo, jsou tam. A já se k ním musím dostat a nemůžu se k ním dostat zkracování. Nemáme epsilon pravidla. Takže jsou dvě možnosti, jak se k B na čtvrtou můžu dostat. Buď ze dvou Aček, a nebo ze 4Aček. Ale už třeba ne ze 6Aček. Protože bych musel zkracovat. Jo? To už je vyloučený. Toto jsou jediné možnosti, jak se můžu dostat ke 4Bčkám. Co to znamená? Povídejte. No. Znamená to, když si vezmete tento případ, nebo konec konců tenhle, že mám A, šipka B na I, to patří do P pro I, který je buď jednička, dvojka nebo trojka. Mohl bych například A přepsat na Bčko a to druhý Ačko přepsat na 3Bčka. To by byl jedna taková možnost. Ale co to pak znamená? Pak to znamená, protože já mám toto pravidlo, protože já mám toto pravidlo v tom Gčku, tak já můžu to jedno Ačko přepsat na Ačko a to druhý Ačko na ty I, Bček, ať už je to 3 nebo 2 nebo 1, no jo, ale takovýhle řetězec není v tomu závěru. Rozuměli jste tomu triku? Ještě jednou. Podle mě, až sem to bylo jasný, ne? Dobrý. Proč platí toto? Protože já musím dostat B na čtvrtou. Nemůžu vymazávat. Tak jsou dvě možnosti. Buď A na druhou přímo derivuje B na čtvrtou, nebo A na čtvrtou derivuje přímo B na čtvrtou. Jinak to není. Nejde. Co z toho plyne? Z toho plyne, že já nějakým způsobem musím Ačko v této nebo v této derivaci přepsat na B na I tou pro I, který je buď jednička, nebo dvojka, nebo trojka. Vidíte toto? Pánové, zeptejte se, jestli nerozumíte. Jo? Protože já musím nějak to Bčko tam dostat, rozumíte? No a teď udělám ten trik, že vlastně, jak kdybych udělal krok dozadu a podívám se, co už vím. Já tvrdím, že mám A a šipka A v Pčku a teď současně tvrdím toto. Tak mě nikdo nemůže zabránit, abych na ty dvě Ačka neaplikoval jednak toto pravidlo, a jednak toto pravidlo. No jo, ale pak dostanu řetězec, který není v tom L+. A mám spor. No a tady z didaktických důvodů bych nejraději, takhle se pokračuje dál stejným způsobem, že postupně vezmu A na druhou přímá derivace A na čtvrtou, jak to dostanu a dělám tento trik znovu a znovu a ve všech případech neustále, jak vidíte, my jsme pak to ani nedodělali, dostávám spor. To je problém článku o L systému, oni někdy, je lidi moc, pak ty důkazy jsou hrozně dlouhý. Medový se jim říká lidově v té naší branži, protože se o ní hrozně vlečou. To jsou spousty a spousty případů. Většinou to už, když jak pochopíte ten první trik, tak je to repríza na dané téma, neustále dokola, takže já bych si to z toho důvodu dovolil přeskočit až sem. Takže, když si to trošičku shrneme, za chvíličku budem končit, když si to tady trošičku shrneme, tak třída OL jazyku není, máme to červeně, není uzavřená vůči homomorfismu, inverznímu homomorfismu, průniku s regulárními množinami, s regulárními jazyky, jestli chcete, konkatenací není uzavřená například, což je velmi překvapivý, že jo, zase triviální operace doplňkem. Na druhé straně OL systémy jsou uzavřeny vůči obrácení, v podstatě se to udělá tím známou technikou, jak se dokazuje například pro bezkontextové gramatiky. A tady jsou několik dalších, už jsme dali, uvedli vlastnosti takových konkrétních, například pokud L je konečný, pak L hvězdička patří do OL, 3D OL jazyku a podobně. Tak, a tady je ten člověk, se mi tady někdo ptal, to je velmi vhodné místo, kde, jaká je tedy síla OL jazyku? Kde leží třída OL jazyku? To bylo právě, proč tolik byly studovány, proč tak zaujali teoretickou informatiku, protože ona takhle jde přes celou tu třídu, celou tu klasifikaci Chomského. Pojďte se na to podívat. Konečné jazyky. My se jistě shodneme na tom, že toto je OL jazyk, ale už například tento jsme si dokázali, že není. Regulární jazyky. A plus je OL jazyk, dokažte to. A jsem od. Tak. Takže, to je OL jazyk. Současně toto si velmi jednoduše dokážete tím trikem, o kterém jsme teďka před chvíličkou mluvili, že jazyk, že jazyk OL není. Jo? Toto není OL jazyk. Bleskově. Když budu mít epsilon pravidla, tak můžu dostat epsilon, epsilon tam není spor. Nemůžu mít epsilon pravidla. Pokud nemám epsilon pravidla, axiom musí být Ačko, abych dostal dvě Ačka, musím mít Ačko šipka, dvě Ačka a už jsem háj, protože mám taky čtyři Ačka a tak dále a ty už tam vůbec nejsou. Rozuměno? Jo. Tento jazyk je OL jazyk a je, jistě se shodneme bezkontextový, není regulární, jak byste ukázali pomocí pumping lemma. Jak byste tady ten jazyk jenom bleskově generovali pomocí OL systému? Ne. Ne, co bych dostal v tom, na co byste, ještě dokončíme to, na co byste přepisoval Cčko? Tak, co byste dostali v tomhle případě, co v tom jeho případě? Ano, ano, přesně tak. Vy byste dostal B na druhou na Ento, C, C tam, D to na druhou, to na Ento. Jo, ne, ne, ne. Vy uděláte něco ještě jednoduššího, než co vy říkáte, tady to někdo šeptal. Přesně tak, a jsem hotov. A kdybych, jo, nejsem hotov, Jirka správně upozorňuje, Bčko musím přepisovat na sebe sama a Dčko na sebe sama, jasně. To jako tentokrát to není jako jestli musím nebo nesmím, tady musím, protože jinak bych se zasek, že jo, já bych nemohl pokračovat z toho řetězce. Jo, já musím být schopen přepsat všechny symboly. Toto je, myslím, úplne jasné, myslím, ale vím, protože jsme si o tom povídali, že toto je OL jazyk a je to ten známý jazyk, který není bez kontextu. Takže toto bylo velmi překvapivé. Toto bylo velmi překvapivé pro teoretickou informatiku a bylo období, až nezdravé to už tak chodí. To už tak chodí v té teorii formálních jazyků. Proto, Jirko, třeba u vás, u obou, jsem rád, co my děláme, že v podstatě bouráme, no jako upozorňujeme, že vlastně klasické základy formálních jazyků ještě nejsou v žádném případě dořešeny a že se tam dá udělat velmi nečekané obraty, tím myslím ty vaše studie. Proč? Protože vždycky vznikne období, a to bylo období L systému, kdy prostě, když jste neposlali článek publikaci na téma L systémy, tak jste neměli velkou šanci, že vám ho vezmou. Jo, proto byl šlágr sezóny, prostě studovalo se to, jak říkám, až přemrštěně, až moc. Nikdo nic jiného nedělal tedy. Pak jak kdyby to opadlo, ku podivu, a zase do opačného extrému, protože téma je to jistě zajímavý. No, protože se nám to nelíbilo, a tím bychom mohli uzavřít tímto pojmem dnešní přednášku, tak jsme zavedli EOL systémy. Podívejte se na ně. EOL systémy vznikly už tvrdě pod vlivem teorie formálních jazyků a vznikly rozdělením té základní abecedy na neterminály a terminály. Ono to mělo, a Lindenmayer se tomu nebránil, vsadím se, ono to mělo i praktickou motivaci. Ta motivace spočívala v tom, že když máte neterminál, tak pro toho biologa, z našeho pohledu je to jasný, měli jsme vždycky bezkontextové gramatiky, ty jsme vždycky rozdělovali na neterminály a terminály, to znamená, ta motivace tam není moc co vysvětlovat, vy to všichni víte velice dobře. Biolog, pro něho neterminál byl stav buňky, kdy vás ještě nezajímalo, který byl jakýsi mezivýsledek, který vás nezajímal. Například, měli jste hodiny a zajímal vás vývoj toho organismu a zajímal vás pouze v noci. Tak ty ranní hodiny, ano, tím musel ten organismus projít, a to všechno byly pro toho biologa neterminály a až v noci vás zajímalo, co dělá ten organismus. A nebo na střídání, den, noc a zajímal vás jenom den. Takže on vždycky přešel ten organismus do neterminálu v noci a pak se zase vynořil do terminálu. Takže i z pohledu biologa to mělo význam. Podívejte se na tu definici, je velmi podobná OL systému. V je úplná abeceda, T je podmnožina, je abeceda terminálu. P je konečná množina pravidel tvaru, který ji znáte. A dvojité V je axiom. Dotaz, je každý OL systém speciální případ EOL systému? Podívejte se na definici. Prosím? Ano, což je možný. A tím pádem je. Tak. Je, samozřejmě je. E zkracuje extended a je to znamená, že je rozšířen o ty neterminály, nebo o tu možnost dělit abecedu na neterminály a terminály, jak chcete. Jinak přímá derivace a tak dál jsou zavedeny úplně stejně jak pro OL systémy, nemám co dodat, tam jsem to vynechal, protože bych obsal tu pasáž tak, jak je. A pozor, jazyk, kterou generuje EOL systém G, je množina všech řetězců nad abecedou terminálu, tady už ta podmínka musí být řečena, taková, že axiom derivuje ten řetězec. Tak a máme tady případ, kdy máme EOL systém, takto definovaný, podívejte se na něj. Řeknu rovnou, že definuje tento jazyk, A to na druhou, to na Ntou, N větší nebo rovno 0 sjednoceno, B to na druhou, to na Ntou, pro N větší nebo rovno 0. A to mi asi vezmete, ne? To jako je evidentní, vygeneru Ačko, vygeneru Bčko z toho Ska a pak už je to ta klasika Ačka, přepíší na 2 Ačka, dostanu 2 Ačka, 4 a tak dál, nebo Bčko, 2 Bčka, 4 Bčka a tak dál. Nicméně, řekli byste mě principiálně, proč to není OL jazyk? Proč tam potřebujete ten terminál S? Nemusíte mě ani exaktně, ale principiálně, proč to tam potřebuju? Přesně jako. Jo? Já bych musel mít axiom buď Ačko nebo Bčko. A to za prvé. První fakt. První skutečnost. Za druhé. Někde bych se musel přehoupnout do těch Bček. To znamená, musel by tam být něco A, šipka dvě Bčka, něco takového. No jo, ale pak jak říká Jirka, pak bych si mohl vzít libovolný dlouhý řetězec Aček a někde uprostřed přepsat všechny na Ačka, kromě jednoho symbolu, který by přepsal tímhle pravidlem na Bčka. No ale to je spor, tam žádný takový řetězec není. Takže principiálně takhle by se to ukázalo, nic složitého. Vy musíte dát možnost tomu systému na začátku se rozvětvit a rozhodnout se nedeterministicky, jestli půjde tou cestou Aček nebo tou cestou Bček. Takže proto. Teď ještě dotaz, jaký si byste řekli, jaký je vztah mezi třídou EOL jazyků, tedy třídou jazyků, kterou definují EOL systémy, a třídou bezkontextových jazyků. Nebo se zeptám jinak, jsou EOL, jaký je vztah mezi silou EOL, generativní silou EOL systému a bezkontextových gramatik.
EOL systémy jsou ostrá na množina.
Ano, přesně řečeno, třída jazyků, kterou definuji, je ostrá nadtřída než třída bezkontextových jazyků. My se k tomu dostaneme, my to budeme dokazovat, ale když tak pěkně zareagovat radíme, můžeme mi říct proč, principiálně?
Protože si tam můžeme zadefinovat ty neterminály, které nám budou...
To jo. Ale to by nestačilo. To je tady ten paralelismus. A to ty musíš nějak... První, co musí tady to už je, tady mám domácí úkol. Já bych to opravdu... Vidíte, to je pěkné místo. No... Co vyžaduje ta inkluze? Pojďte se podívat na tu inkluzi. Co ta inkluze vyžaduje dokázat? Za prvé, že každý bezkontextový jazyk je EOL jazyk, jinými slovy, že pro každou bezkontextovou gramatiku najdete EOL, ekvivalentní EOL systém, to za prvé. Pak máte dokázanou pouze inkluzi a zbývá dokázat její ostrost, ale ta je triviální, v tomhle případě, že například jazyk A, to na druhou, to na entou, je určitě EOL jazyk, protože je OL jazyk a není, jak víte dobře, není bezkontextový jazyk. Takže to bude pak jednoduchý. Jak ale dokážete, jak vy přeberete, a jak říkám, já to jenom načrtnu a příště si uděláme exaktní důkaz. Jak vy dokážete, že libovolná bezkontextová gramatika může být převedena na ekvivalentní EOL systém. Určitě je dobrý nápad, co říká Radim, že ty neterminály jak si vezmeme tam, do toho. Máme vstupní bezkontextovou gramatiku, tak vezmeme, já napovím trošku víc teďka, nejenom, že vezmeme celou neterminály, ale kompletně celou tu bezkontextovou gramatiku vezmeme jako EOL gramatiku nebo EOL systém, ale nebude tam ještě něco potřeba přidat? Ano, výborně a zdůvodněte. Přesně tak. A pak jsem schopen, já budu pokračovat, přesně. A pak jsem schopen, když mám tu gramatiku bez kontextu a mám tam derivaci, tak garantuji touhle úpravou, že přesně tuhle, že ji můžu odsimulovat v té EOL gramatice. A to je asi tak všechno, co musím dokázat, protože posledním pádem hotov. Jo? Já tím pádem můžu všechny ty neterminály přepsat na sebe sama, abych tak řekl, pozdržet to jejich skutečné přepsání a jenom ten jeden, který opravdu koresponduje k tomu přepsání té bezkontextové gramatiky, bude přepsán. Č- třída Eole, eventuálně se to může vrátit příště tady k téhle domácímu úkolu. Ta už se chová rozumně, je uzavřená vůči sjednocení, vůči konkatenaci, pozitivnímu závěru, průniku s regulárními jazyky, není uzavřená vůči inverznímu homomorfismu. Tak, a toto je velmi vhodné místo, kde to zlomíme. Ono to nám toho moc nezbývá. Zbývá pět obrázků, ale velmi hutných. Velmi tady budu strávit mnoho času, protože se dostaneme, uděláme krok zpět, ale vezmeme si OL systémy a v těch OL systémech budeme mít několik množin pravidel. Tak, jak to kdysi bylo zavedené. To znamená, zase budeme spíše biologové, zase budeme vlastně se vracet k tomu, jak to původně bylo rozvržené a budeme studovat, co tedy můžeme a nemůžeme dostat. Jo? Takže to bychom udělali příště. Děkuju moc krát za pozornost.